Kepler Adatlıq Radiyesi. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tahtan dol öçürülen ýagdaýa salyny. Maskalaryny planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödäkçiligini uýuşlandyrýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawat salýar we beýlekde däldikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogşun anyny gurban tanş edýärin. Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar bolýugy habar berýär. Türkmenistan oňun bir taraplyk parahatçylyk söýjülük, hoş niýetli goňşuçylyk we özara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu foruma gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňe sirasında Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sedewar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina ABŞ tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşıgın bu görünüşü Ukrayna koşunlarının kıyınçılıklı aragatnaşık şertlerini özara havarlaşmalarını giyinden ulanlayar deyip havarda belleniyar. Havar tiristelerinin mağlumatına göre hakerler Emeli Hemra'nın özüne derle Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum ediptir. Emma ahir neticede bu hücumlar Ukrayna'nın özüne de. Evropa Birleşik yurtlarında hem münler çadımın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmekine sebep bollu. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak ve ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlyar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkezýär. Gürcistan'ın tutsaklıkta oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergisi üçin türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın payitahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aittiler. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ezir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsaklykda 2 ýylyk ýalan eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselleriniň saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň zerurdygy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dedüğü becerge almak için dışarı yurda gönderilmeğine ruhsat verilmeğini talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryya vilayetinin sarı ası etrafında sil suğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan dışarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin mağlumatına göre akşam saat 4'te uğrağı Zohan Ovası'nda iki tane adam uluğlu kıyıska vakit yağın güçlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun vakıp yören çoponun hem üstünden geldi. Yöne çopon kaçıp kutulmağı başarı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulo Tupalan deryasından tapırdı. Cesetler bir-birinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tevhiyyat vakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlar dinledin.